Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада 11 тамызда бір топ ата-ана мен жоғары оқу орнына құжат тапсырған абитуриенттер білім және ғылым министрлігінің алдына жиналып, білім грантымен оқуға түсе алмай қалғандарына қатысты наразылықтарын білдірді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиналған ата-аналар балалардың ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеуден жоғары балл алса да, кейбір мамандықтар бойынша олардан төмен балл алған абитуриенттердің грантқа ие болғанын айтып, мұның себебін түсіндіруді талап етеді. Индира Әбікенованың айтуынша, ұлттық бірыңғай тестен 126 балл жинаған жиені Қазақ мемлекеттік заң университетіне құқықтану мамандығы бойынша грантқа ілінбеген. Ол министрлік сайтындағы грант иелерінің тізімінен бұл мамандық бойынша осы университетке 108 балл жинаған өзге талапкердің оқуға түскенін көргенін және мұның себебін түсіне алмай тұрғанын айтады.
Набрал 126 баллов и узнаем, что не поступил в грант. Как? Мы хотим, чтобы мне дали расклад, показали, как эти дети, допустим, 100 баллов. Вот 108, смотрите. Вот Казгю, вот 108. Как этот ребенок прошел?
Ол министрліктен өзінің жиенінен төмен бал жинаған талапкердің қалайша грантқа ие болғанын түсіндіруді талап етеді. Астаналық талапкер Сәттігүл Қарағожа ұлттық бірыңғай тестілеуден 121 бал жинап, шетел филологиясы мен түркология мамандығына құжат тапсырғанын, бірақ оқуға түсе алмай қалғанын айтады. Оның сөзінше, бұл мамандыққа өзінен төмен балмен оқуға түскендер бар.
Өздік аттестат бітіріп келдім, 121 балмен мамандыққа түсе алмадым. Мысалы, біздің отбасымыз көп балымыз. Мен ортан қысым және мені ата-анам ондай көп қаражатқа оқыта алмайды. Бірақ адам 50 балл ғой. 100-ден әрең-әрең асқан балаларды жетіп жатыр. Тағы бір айтатын мәселе, неге осы жылы алтын белгімен мысалы олимпиада жеңімпаздарына ешқандай мүмкіндік берілмейді деді. Әйтпесе мен де мысалға олимпиадаға қатысуға мүмкіндігім бар еді, бірінші орын алуға. Бірақ та керек емес деген соң мен оған барған жоқпын. Алтын белгіге 5-ші сыныптағы бір 4-тің кедергі болып қалды.
Ал астаналық тұрғын Ғани Ахмеджанованың айтуынша, немересі Темірлан Өмірзақов 114 балмен Еуразия ұлттық университетінің құқықтану мамандығына грантқа ілінбеген.
114 балл ЕНТ-дан, профильный предметтен 31 балл алып тұр. Юриспруденция и международное право. Ал мында түсіп отыр баладар 111 балл менен юриспруденцияға и 104 балл менен международное право. А біз 114 мен түспей қалдық. Мен соған возмущаться етіп келіп отырмын. Бұл адамдар на каком основании гранты выиграть етті?
Дид Ғани Ахмеджанова. Білім және ғылым министрлігінің өкілдерімен ұлттық тест орталығының басшысы Рамазан Әлімқұлов жиналғандарға арнап брифинг өткізіп, жағдайға түсініктеме берді. Министрлік өкілдерінің сөзіне қарағанда, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев бұған дейін алтын белгі иегерлеріне конкурста басымдық берілмейтінін мәлімдегенімен, ол туралы тиісті заңдарға түзету енгізу жобасы парламенттің қарауында жатыр, яғни әлі заңмен бекітілмеген. Осыған байланысты биылғы конкурс бұрынғы ереже бойынша жүргізіліп, грант өзге талапкерлерден төмен балл жинаса да алдымен алтын белгі егерлеріне берілген. Ұлттық тестілеу орталығы басшысы Рамазан Әлімқұлов конкурс Қазақстан заңдарына сай өткенін ғана айтты. Қазақстанда 11 тамызда мемлекеттік білім грантымен оқуға түскендердің тізімі жарияланған. Министрлік мәліметінше, биыл барлығы 37932 білім гранты бөлінген. Биыл Қазақстанда мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестіні өзгеше форматта тапсырған. Министрлік мәліметінше, ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқандардың 84% жоғары оқу орындарына түсуіне мүмкіндік беретін межеден өтті, бірақ биыл ең көп 140 балды ешкім алған жоқ. 14 мыңнан аса адам ұлттық бірыңғай тестінің ең төменгі межесінен өте алмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.